kalesa garagargala walitti buinsi magala dardawa ke satti kai angarratti tifufunsa hima mejira walitti buinsa kanan lubbundu efi midan jaban dakka bijirachu bateyu qama namaf qabeenyar midan gaunsa gaba samejira manguddonni fabbotin amanti dardawa ke satti qamota badisa akka walitti buinsu gosaf amanti kakau kinde sajirantu jirajechu ndubatani jiru gaba sa addischekol tujbetu des
Kalesa galgala naannoo sa'a 12 amantooti taabota galchanii deebisan irratti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamin dhakaa darbuu waan eegalaniif walitti bu'iinsi ka'uusa durataan gumii waaltaalee amantii qalama warq bimirau dubbataniiru.
Tilaanti samoonuun lesoosti kanaata gaxir
guyyoota sadiif amajjii 10 jalqabee hamma 13 magaalaa dirree dhawaa keessatti ayyaana ayyaaneffanneerra ayyaanni kunis bifa ho'aadhaan ta'ee jiraattonni kiristiyaana musliimaaf kanneen biroo utuu hin jedhin ayyaaneffatame haa ta'u malee kanneen farreen nageenyaa ta'an waan jiraniif taabota utuu galchaa jirru ganda afaateessaa fuullee hin nageenyu gamoorraa dhakaan darbamee nu rukutan yeroo sanatti dargaggoonni duraan obsaa turan dhumarratti obsa waan dhabaniif gara warra dhakaa darbanii dhaqanii walitti bu'iinsi uumamee jedhan. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo sanaa obbo Isqiyaas Taafasas yaaduma wal fakkaatu calaqqisan. Ayyaanni cuuphaa kan dirree dhawaa Baranaa jala bultee ayyaana sanaa qabee guyyoota sadiif waggoota isa kanaan duraa caalaa bifa ho'aan kabajamuusaa amantoonni hedduun dubbataniiru. Haa ta'u malee guyyaa arfaffaa irratti jechuun amajjii 13 taabooti waaqayyo abbaa jedhamu aadaadhaan mana sagadaa lafa awwaalaa shinillee jedhamutti innaa deebi'u walitti bu'iinsi ka'e yeroo sanatti namoonni hangi tokko kanneen naannoo sana turan balaan madaa'u kan irra ga'e yoo ta'u qabeenyaan illee manca'u obbo Isqiyaas ibsaniiru. Hamma halkan walakkaatti illee sagaleen dhukaasaa dhaga'amaa kan ture yoo ta'u burumtaa ganamas naannoo Saabiyaan Addis Katamaaf naannolee birootti waldoolii kiristiyaanaa irratti haleellaan raawwatame oduu jedhu kanneen dhagaan amantoonni gara naannoo Ashawaa jedhamutti deeman. Waldaa kiristiyaanaa irratti haleellaan akka hin raawwatamin durataa kan ta'an qalama warqiif obbo Isqiyaas dubbatanis oduun kun garuu namoota hedduu dheekkamsiise. Poolisiin jamaa walitti qabame bittinneessuuf irra deddeebee gaazii imimmaansu ka fayyadame yoo ta'u hamma eegametti milkoofne. Daandiiwwan gara Ashawaatti geessan naannoo nambar waan jedhuuf Taayiwaan jedhamutti tiraafikiidhaaf cufaa ka turan yoo ta'u magaalaa Cabxoo keessatti walitti bu'iinsi uumame deddeebii tiraafikii danqee ka ture ta'uu jiraattonni VOA ibsaniiru. Walitti bu'iinsi sun bifa amantiif gosaa akka qabaatu kanneen fedhan humnoonni badiisaa ka qindeessan malee hawaasichi amantii yookaan gosaan wal hiree rakkoo uume mitii jedhu itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii obbo Isqiyaas. Durataa kan ta'an qalama warq bimirau musliimonni irra hedduun ayyaanni sun akka milkaa'u duukaa dadhabaa turanii jedhu. Innaa deemnutti musliimonni dubartoonni illee ituu nafin huccuu calaqqisu uffatanii seera nuu kabachiisaa turan. Dargaggoonni isaanis dargaggoota keenya waliin ta'uudhaan poolisoota nagaa eegsisan waliin ta'anii nageenya eegsisaa turan. Nu duukaa ililchaa obboloonni keenya musliimaa nu faana deemaa turan. Nutis isaan galateeffannee sirna eebbaan erga cufamee booda walitti bu'iinsi sun kan ka'ee jedhan. Jijjiirama dirree dhawaa keessatti jalqabame gufachiisuuf yaaduudhaan walitti bu'iinsa sana qindeessan jedhamuun kanneen shakkaman to'annaa poolisii jala oolaa ka jiran ta'u obbo Isqiyaas kan ibsan yoo ta'u qalama warqis ragaa poolisii irraa dhaga'e isuma kana mirkaneessaa jedhan. Dirree dhawaa keessatti abbootii keenya irraa eegalee wal ta'uuf nageenyaan jiraanne. Safuun keenya kun akka cabuun barbaannu ka jedhan itti gaafatamaan gumii dhimmoota islaamummaa kan bulchiinsa dirree dhawaa sheek Ibraahim Imaam Ahmed Gamasaaniin fedhiin siyaasa isaanii humnoota duraa tuqametu rakkoo uumaa jira jedhan. Dargaggoonni magaalattis hamee akkasiin oofamuu irraa of qusachuu qabu ka jedhan sheek Ibraahim abbootiin amantii sheekonniif ulmaawwan dirree dhawaa keessa jiran waaqa ni kadhatu jedhan. Akkuma kanaan dargaggoota zoonii magaalattiif durataa kan ta'e Xaahir Walos hordoftoota amantii kiristiyaanaa irratti haleellaa raawwatameen gaddatti dhaga'ame ibsee kanneen badii kana raawwatan qulqullaa'ee seeratti akka dhiyaatan waamicha dabarseera.